Noches, los viernes de 4 a 5 de la tarde, Radio Voz.
Hola, saludos y bienvenidos al programa de viajes, viños y gastronomía de Radio Voz. Oye, imos moi xustos de tempo e por iso daremos moi brevemente algún dos titulares do contido do noso programa. Comezaremos en Corme coa festa do Percebe do Roncudo. Imos despois a Tacea, xa que alí homenaxean a seu famoso pan. En Monforte se celebra o Festival do Viño da Ribeira Sacra. En Sabucedo e Candaoso han marcar e rapar as bestas nos seus respectivos curros. Gracias, moitas gracias por acompañarnos. Desexamos que durante esta hora de radio disfruten dos contidos que temos preparados. Comezamos xa en Corme.
De la amistad de sirenas y de serpientes de mar.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre Merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz. Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
Saen da casa todos os días cara ao mar os mariñeiros de Corme, porque queren ofrecer ao mundo enteiro os mellores peixes e mariscos, entre eles, especialmente nestas datas e no Nadal, os percebes que medran as pedras do Roncudo, froito das augas violentas que azoutan con forza na Costa da Morte. E esperta tamén unha vila profundamente mariñeira, asentada na marxe dereita da ría de Corme e Laxe, na desembocadura do río Anllóns, nese límite no que o océano está a piques de facerse dono e señor de todo o que lle rodea. Corme naceu, por tanto, ao abeiro dun mar que foi e segue a ser a súa fonte de vida e que fixo desta a parroquia máis mariñeira e o núcleo urbano máis poboado de todos os que conforman o concello de Ponteceso, berce do Bardo Pondal, que non puido deixar de plasmar nos seus versos a mirada evocadora da súa terra, chea de contrastes, e os piñeiros que falan da costa verdescente e o rumor do bravío mar do Roncudo. É precisamente este cabo o que lle dá nome aos afamados percebes, o tesouro máis apreciado para os valerosos homes e mulleres de Corme, que teñen na pesca, pero sobre todo no marisqueo, o seu principal xeito de vida. E así, a lonxa, énchese de balbordo despois dunha xornada de marisqueo, e cando chega a poxa, comeza o espectáculo. A loita por acadar os mellores exemplares, o canturreo identificador dun pobo que vive por e para o mar. Tanto polo calado como pola situación do seu peirao, non é de extrañar que sexa Corme un importante enclave pesqueiro dentro de toda a Costa da Morte. A vila mariñeira conserva ese sabor amargo e salgado que deixa o mar co seu cativerio e que evoca nostálxicos relatos nas tabernas do peirao, e que a súa historia está chea de enigmas difíciles de resolver, pegadas imborrables como a serpe de Gondomil, que reflicte antigos cultos pagáns, ou a illa da Estrela, chea dos suspiros e as esperanzas de tantas e tantas mulleres que ao longo dos séculos acudiron e seguen acodendo ata alí na procura de concebir un fillo. Os vestixios que se conservan en forma de petroglifos indícannos que houbo xa asentamentos humanos aquí dende o principio dos tempos. e hoxe en día segue a ser un lugar elixido porque a vila mestura a modernidade de algúns dos seus edificios coas bellas casas mariñeiras de cores vivas, con outras de demostrado aboengo, asentadas sempre en empinadas e estreitas rúas que van desembocar o Peirao e o paseo marítimo encaranado con fermosos xardíns que fan de Corme un lugar agradable para vivir. As augas batidas da Costa da Morte dan forma a un litoral recortado onde as rochas forman caprichosas e sinuosas formas. Unhas augas que buscan en Corme o seu repouso a través de espléndidas praias, o que, unido á súa beleza natural, o convirten nun lugar idóneo para o turismo e tamén un deleite para os sentidos que perden aquí a liña do horizonte.
Radio Voz.
Comezamos este programa, como escoitaron vostedes, en Corme, porque ali se celebra esta fin de semana a festa do Percebe do Roncudo. Roberto Vidal é mariscador, mariscador da flote e tamén mariscador da pé nas penas que hai no Roncudo. E ele sabe moito, realmente moito de percebes. Gracias, Roberto, por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Gracias a vos, é un placer.
Roberto, como está o tema do percebe no Roncudo? Porque coidádelo moi ben. Abrides nuns tempos determinados e pechades noutros para que sempre sexan vos os percebes, non sei?
Sí, aquí traballamos na época de Navidad, na época da festa do Percebe. Despois, durante todo o ano, o Roncudo está cerrado, é vigilado, claro.
Sí. Bueno, como podemos coñecer se un percebe é bo, si é menos bo, si non está ben? Como podemos sabelo, os profanos?
Bueno, o percebe do Roncudo distingue-se moito polo seu color, polo tamaño. É un percebe que non é moi largo, pero é bastante ancho, e despois ten un color rojizo con a uña bastante blanca que bueno, distingue-se perfectamente do outro tipo de percebe que temos na costa. Temos 20, bueno, casi 30 kilómetros de costa, e ningún tramo dá o percebe como queda o Roncudo.
Home, sempre din que é o mellor percebe do mundo. Que base ten eso?
Sí, eu non sei se o é, se non o é. Eu o que sei é que hai zonas que están ao lado do Roncudo que non dan o mismo percebe co do Roncudo, ou sea que non pode ser o mismo percebe de outra cofradía cercana ou máis alonxada ca este. As corrientes cambian, os tipos de pedra cambian, as vedas, todo lle axuda.
Sempre se fala dos percebes de sol e dos percebes de sombra. Iso que quere dicir? Son mellores, peores? Que diferencia hai?
Bueno, o percebe máis sombrío, máis que está así enfudada, tal, suele ser un percebe moito máis alargado, máis floxo, cheo de agua. E o outro tipo de percebe é máis duro, máis texto, ten máis carne, ten unha consistencia dura, xa querelo doblar, xa non che dobla como percebe este largo.
Os percebes séguense a coller dende as pedras ou con pesca submarina, é dicir, con traxes de auga, con bombonas, etcétera?
No. O único cambio que levou o oficio do percebeiro na historia toda desde que se anda o percebe foi que actualmente usamos traxes de neopreno por se caemos ao mar, pois poder flotar, que antes iban con chalas salvavidas. É o único cambio. Despois, o percebe hai que collelo nas zonas intermareales sin ningún tipo de axuda submarina.
E cando ides ao Roncudo, repartides vos as zonas, as pedras.
Sí, nós temos a Costa de Corme dividida en cinco, se mal non me engaño. Temos as Rosas, a Precevellosa, a Craviela, Roncudo e o Canteiro. E bueno, vamos turnando. Menos o Roncudo, que solo se abre cada seis meses, as outras vamos la rotando.
Cal é o percorrido do Percebe dende que o sacades da roca ata que chega ao consumidor?
É moi sinxelo, porque o contido é que nos collémolo, manipulámolo e clasificámolo, vai directamente pa lonja, e da lonja xa o consumidor tamén en apenas 24 horas e o Percebe pasa de estar en Corme a estar en Barcelona.
E como andan os precios para esta festa?
En principio bastante bons. A 60 e a 80 euros vendendo así todo xunto. Se escolles un pouquinho Percebe, metes Percebe bo... se faz varias medicións. De Percebe pequeno, grande e mediano. Pois igual o grande che pode ir a 100, o pequeno a 30 ou 40. Eu estes días, a verdade, que estuve vendendo todo xunto no lote, e xa andas en 60, 70 euros o quilo.
E cantos quilos podedes coller cada un? Porque te des...
Seis
quilos.
Seis quilos por día.
É dicir que agora, estes días, e desde mañá, madrugades bastante, sí. A media mañá xa rematastes, porque...
Sí, ontem en torno às 9 da manhã já estávamos listos. E hoje, sobre as 10 e meia ou assim, já estávamos de volta também.
Bueno, em que vai consistir esta festa?
Bueno, pois vai um pouquinho como nas outras edições. Em gastronomia e troula. temos a gastronomia por um lado, que é na zona do Muelle. Este ano vai ter a parte da gastronomia, vai haver uma degustação... un equipo do Tren da Uma de Laxe que vai amenizar a degustación, un grupiño pa xente maior bastante aconsellable, van ter guardería, os peques, pintacaras, hinchables, todo totalmente gratuito, despois na zona da Ribeira, na zona da Xuventud, pois vai haber disjockeys pa todos os públicos desde os anos 80 hasta a partir da das 11 da noite, 12, que pincharán música xa máis modernita.
Bueno, Vidal, xa por último, a que hora nos recomendas que esteamos en Corme?
Antes das 11.
Antes das 11.
Por temas de aparcamento e así, antes das 11 da mañá, 11 e meia.
De que día?
Dos días seis,
non sei.
Do sábado.
E canto nos vai costar a ración de Percebe?
Eso non o sabemos, porque vamos intentar empezar a xuntar o Percebe a maior cantidad a partir de hoxe, para que te o Percebe máis fresco e con mellor calidad.
E canto... E cantos kilos tedes preparados, digo eu?
Dependendo de precios, tamén. A ver como vai salindo hoxe a miércoles, quedan os jueves a viernes, e dependendo do precio que leve hoxe a máis mañán, pois xa decidimos cantos kilos vamos coller o viernes a maiores. Temos que, esta festa, temos que facela con moitos números, porque o Percebe ponte en 30.000 euros tranquilamente.
Sí, claro. Roberto Vidal, percebeiro, bueno, mariscador,
sí.
Pescador e mariñeiro de Corme. Moitísimas gracias, como sempre, como cada ano, al menos as veces que me achaguei eu aí a Corme, que haxa milleiros e milleiros de persoas para disfrutar do rei do marisco como é o Percebe do Roncudo. Gracias.
Nada, gracias a vos por darnos visibilidad a ser tan amables.
Gracias, hombre. Hasta luego.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E para estes percebes do roncudo, poucas cousas mellores que un bo pan. Un pan de cea que ten sona a nivel xa mundial e que é un deses alimentos, deses produtos galegos que, dende logo, levan o nome da nosa terra, pois ata o último recanto de Galicia, sobre todo. E, ademais, na súa honra, se fai a festa do pan de Cea. Xosé Luis Valladares é o alcalde de Cea. Gracias por estar nos micrófonos de Radio Voz. Xosé Luis, cal é a historia de este pan?
Hola, bon día. Pois a historia remontase xa a séculos pasados, desde o século XIII, pois xa en fama o en relación, isto está en, un pouco en relación, un pouco ou moito, co mosteiro de Oseira. Entón, desde aí ven esa tradición que se foi transmitindo de xeración en xeración, e bueno, hasta o día de hoxe, pois que temos un pan extraordinario, un pan que elaboran con moito cariño e con dunha maneira totalmente artesanal as panadeiras e panadeiros de Cea, pero, como dicen, o cariño que lle ponen, sobre todo amasalo, tratalo, é fundamental. E bueno, despois xa claro, hai que usar os produtos e hai que facelo como mandan os cánones, porque hai que ter en conta que o pan de Cea foi o primeiro pan con indicación xeográfica protexida reconocida pola Comunidade Europea. O sea que temos o privilegio ese de ser os primeiros que reconoceu a Comunidade Europea. E aí, de aí, remontamos ao siglo XIII e hoxe chegamos ao siglo XXI, pois, con unha indicación xeográfica protegida que, bueno, que indica as pautas e as directrices que ten que faer elevar a cabo cada paradeiro para elaborar unha fornada de pan de Cea.
Iso que di, fainos pensar que en Cea había trigo, había moito trigo naquel século XIII.
Bueno, sí, había trigo, hasta fai, bueno, xa fai uns cuantos anos, faíase trigo para elaborar o pan de Cea, pero o pan de Cea non se elabora solo co trigo autóctono de aquí da comarca de Cea, senón que tamén hai que mezclarle fariña de Castela, fariña gran forza para que o pan pois teña forza e demais, e sepa como sabe na actualidade. Entón, si había grandes había extensión de trigo, que por desgracia, bueno, pois agora foronse deixando porque xente maior, yo relevo generacional non hai, entón o campo está como está, sobre todo o minifundio que hai, que temos nos ayuntamientos, nas parcelas que se traballan, pois, vi pouco a favor de que se consiga cosechando o trigo.
Alcalde, seguen a utilizarse os fornos de leña ou cada vez menos?
No, os fornos de leña úsanse para quentar o forno, ten que ser con leña, ese é un dos parámetros que lle exige o reglamento que está aprobado tanto pola Xunta de Galicia, polo Goberno Central e pola Comunidade Europea. Eso ten que ser quentado con leña, non vale electricidade nin outros produtos energéticos que existen na actualidade. Ten que ser con madeira. Antes metíase no que era o dentro do forno, agora non se mete dentro, senón un sitio que hai apropiado xa preso, e eso quenta o forno, e teñen que ser unhas madeiras que non teñan resina, etcétera, unhas condicións que hai que cumplir a esa tabla. Senón, claro, as inspeccións periódicas que fan da Xunta de Galicia, pois poden levar as sancións, poden o que non uses eses elementos para quentar o forno, pois pode costar moi caro.
Coido que o concello que ten algún forno preparado para facer visitas guiadas, verdad?
Si, nos recuperamos unos 10 fornos dos antigos, porque agora, claro, agora a maioría, esos fornos eran fornos comunales, donde cada veciño, o mellor, pois tiña unhas veces, unhas semanas, perdón, donde administraba, cando lle tocaban semanas, sí. Administraban eles o forno, daban a vez para cocer, etc. Pero ahora non, ahora cada paradeiro, paradeira, pois ten o forno, o carón da súa vivenda, e é moito máis fácil para traballar, porque antes había que amasar, amasábase na casa, e lavabas a masa en grandes cestos, pro forno. Ese era un traballo que é moi costoso, que requería xente que tuvera forza para levar esos cestos de masa ao forno. Agora non, agora está cada un pega o seu forno e traballase. Pero sí, temos fornos recuperados, temos un forno dedicado ao museo, os todos os artefactos que se usan para elaborar o pan. E bueno, precisamente o día 6, antes da festa do pan en sí, pois temos a ruta dos fornos, que en 7 ou 8 fornos que habilitamos para que a xente os vexa, e ademais damos uns pinchos de degustación con produtos da nosa terra. Unha acollida que tuvo moi moi boa acollida por parte do público, e cada ano se vai a máis. E ao mellor xuntámonos ese día, o sábado á tarde, sobre 2 ou 3 mil personas, entendía que sea una cifra bonita. Entonces, bueno, os fornos, sí, os antigos, tamén teñen un reclamo especial para xente que nos visita.
Despois, a festa, supoño que seguirá sendo no adro da Saleta, da capela da Saleta.
Sí, efectivamente, que xa usted foi pregoeiro da festa do Pan de Cea, un pregoeiro ilustre que quedou un bo cartel.
Sí.
Sempre recordado a quien Cea, o cariño que temos. Sigue sendo no campo da Saleta, que ás veces xa se queda pequeno, pero bueno, é o sitio, nos o que pretendemos non é que haxa unha multitud desacarada, xa, nos o que pretendemos é dar a coñecer onde non se coñeza xa o Pan de Cea, senón que a xente que veña aquí, que disfrute do pan, que disfrute da amabilidade e da recepción que temos, que a xente de Cea lle mostra a todos os que nos visitan, esa é a nosa pretensión. Entón, ese día celebrámoslo, como empezamos a celebrar a primeira edición da Festa do Pan no campo da Saleta, xa van 31 edición da Festa da Saleta, solo interrumpida, ou da Festa do Pan, solo interrumpido por cando foi do COVID dos anos, que senón xa sería a 33ª edición da Festa do Pan de Cea.
Xosé Luis Valladares, alcalde de Cea, do concello Ourensán, que celebra a Festa do Pan e que é famoso por moitas cousas, ademais do Mosteiro do Seira, pola mesma torre do reloxo, que é ben curiosa, é famoso, ten sona en toda Galicia. Hai que pasar por Cea, e imprescindible, pasando por Cea, non levar unha peza de pan. Moitísimas gracias e que teñan unha boa festa, alcalde.
Moitísimas gracias a vostedes por permitirme dirixir os oídos de Radio Voz Galicia, e sobre todo a ti, Oriol, por ese cariño, ese amabilidade que estás sempre connosco desde fai moitísimos anos. Entonces, simplemente dicir que acudan a Cea, serán ben recibidos, serán ben vidos, garantizo que van pasar ben, que seguramente que van a repetir ano tras ano. Moitísimas gracias.
Pois sí, é moi recomendable achegarse a Cea, pero se por calquera xeito, por calquera causa non poden, imos facer un percorrido sonoro por este concello ourensán. Se falamos de Cea, sempre nos ven ao Maxín o seu pan, que a cada zona internacional, e o mosteiro cisterciense de Oseira. Pero este concello ourensán é moito máis, así que imos coñecelo polo miúdo. Cea, que aparece escrito en tempos pasados como Cea, sea cella, cea con Z, casi con total seguridad procede dos celtas. Para estes, a palabra contaba con dous significados, muralla e pradeira. As orixes do pobo de Cea posiblemente se encontren nun castro situado na ladeira norte do monte do Lodeiro. Ramón Otero Pedrallo describía así a este lugar. Está formado por casas antigas, a cor do seu famoso pan de moreno e sabroso trigo. Vila ben nomeada e alabada polas súas mulleres madrugadoras e leales e polos seus mozos ben plantados que reparten o seu pan polos lugares máis afastados ata o Miño. E a bofe que tiña toda a razón o prolífico escritor galeguista, porque Cea segue a ser ese lugar onde os forasteiros teñen sempre as portas abertas. Ata o censo de 1920, o nome de Cea empregábase indistintamente para nomear a vila ou ao municipio, e pasando dende entón a chamarse San Cristóbal de Cea, o municipio e a parroquia, e Cea só a vila para evitar confusións. No século XIX, o municipio e a vila quedan definitivamente inscritos na provincia de Ourense, unha vez que se consolidou a división de Galicia nas catro provincias actuais. No ano 1835, o gobernador de Ourense, ao amparo do Real Decreto do 23 de xullo dese mesmo ano, reestrutura os partidos xudiciais da provincia e inclui no municipio de San Cristóbal de Cea os de Mandrás e Oseira. Máis tarde se unirían tamén as parroquias de Covas e Vales, quedando o concello baixo a xurisdición do Partido Xudicial do Carballiño. Un dos símbolos de Cea é, sen dúbida, a Torre do Reloxo, que preside a praza principal, e da que, como curiosidade, compre salientar que o presuposto da súa construción foi de 15.000 pesetas, cando por aquel entón o concello tiña un orzamento de menos de 60.000. É dicir, unha obra ben importante que hoxe destaca neste concello. Entre os monumentos a salientar, a iglesia parroquial consagrada á Virxe do Rosario e a San Cristóbal, que se sitúa a un quilómetro da vila. A súa fundación é antiquísima, aínda que a construción actual é do século XVI, cando substituíu a outra anterior da época dos suevos, mencionada no século XV e que contaba cunha feligresía de 48 vecinos, o que non era pouco, xa que por aquel entón só había dúas parroquias, a Catedral e a Santísima Trinidade, e contaban con 1048 habitantes. A Capela da Saleta foi construída no ano 1908 mediante suscripción popular, costando algo máis de 17.000 pesetas. O pobo reuniu 9.000 e o resto o párroco Jesús Gómez Alanís do seu peto. Iso é, alo menos, o que reflicte unha lousa de mármore situada no propio templo. No seu adro celébrase, dende hai moitos anos, a festa do Pan de Cea. A presenza do home por terras de Cea se remonta a máis de 1 millón de anos, dado o achádego de exemplares soltos de machetes, puntas de frecha, coitelos e outros obxectos de pedra. E se falamos deste concello ourensán, temos que adicar unha atención especial ao mosteiro Santa María a Real de Oseira, que se converteu nun referente na arquitectura galega e de toda a península. Comezou a súa historia no século XII, cando un grupo de monxes retiráronse á soidade para vivir a experiencia de Deus, integrándose na Orde do Cister no ano 1141, baixo a dependencia de San Bernardo. Nun principio, comezaron con edificios moi modestos que foron ampliándose a medida que foi aumentando o potencial económico da comunidade, gracias ás continuas donacións que se lles fixo e ás compras efectuadas polos propios monxes. Tras un longo percorrido con altos e baixos, no ano 1929, estando o edificio case que en ruínas, despois dun século abandonado, sendo bispo de Ourense, Monseñor Cerviño, un grupo de monxes retorna a Oseira para, en primeiro lugar, dar vida a aquel enorme edificio e recuperalo, tarefa ardua e complicada debido á falta de medios. Pero con tesón, ganas e fe, os monxes, baixo a súa propia dirección, comezan as obras de restauración, acadando meritorios premios e recoñecementos polo labor realizado, sendo en 1990, cando de mans da Raíña de España reciben o premio Europa Nostra.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E din que con pan e viño andase o camiño. Isto é o que imos facernos, poñer rumbo ao final deste programa, falando de viño, xa que de pan nos falaron dende CEA. E agora de viño dende Monforte, porque é o Festival do Viño na Ribeira Sacra esta fin de semana. Este ano, ademais, conta con un aliciente maior, porque, o miren por donde, o seu pregoeiro vai ser tamén o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, Antonio Lombardía Crespo. Gracias por estar nos micrófonos de Radio Voz, Antonio.
Hola, buen día, encantado de estar.
Como se presenta este festival? Xa se sabe cantas adegas vai haber, en fin, contanos algo deste festival.
Sí. Bueno, este é o sexto festival do viño da Ribeira Sacra de Monforte, que organiza o Concello de Monforte. Tenía que ter alguna edición máis, pero por desgracia, con tema da pandemia, pues,
xa, claro,
pues, tuvieron que suspendelo. E é un festival que vai incrementando a participación ano tras ano. Este ano pues, bate o récord de participación, son 34 adegas presentes no aquí un sitio emblemático de Monforte, que o noso malecón, pegado xusto ao río Cabe, un sitio idílico para realizar este tipo de eventos, e aparte un festival con moita calidad, con unha presentación excepcional. E a verdade que estamos, bueno, todos moi orgullosos de lo que está facendo tamén o Concello de Monforte por a promoción dos nosos viños.
E que nos podes salientar alguna frase do teu pregón?
Bueno, o teño así un poquinho, como todos os pregones, un poquinho en secreto, porque si non me desvelamos.
Hombre, por suposto,
pero bueno,
por suposto.
Realmente, pues, poner en valor a todos os sectores que implica a denominación, ¿no? Lógicamente o sector dos viticultores, ¿no? como sabes, pues esto é viticultura heroica, unha das poucas que hai no mundo. Solo 5% da viticultura do mundo se considera viticultura heroica, ¿no? Máis de un 30% dependiente en socar, pues, pequena. Lógicamente falar deles, tamén falar dos adegueiros, ¿no?
Sí.
Tamén a maioría deles tamén viticultores pequenas, temos moi moitas pequenas adegas, son casi un cento delas, facendo grandes viños de calidad, cada vez máis, cada vez mellorando. Pero bueno, vou incidir na terceira pata da ecuación, que o consumidor, ¿no? Facer un pouco un panegírico do que foi as famosas tascas que había antes, e toda a xente que era fan do noso viño, pois, pues, hai que recordarlas tamén, daquelas que realmente se bebía viño, ¿no? Que ahora
sí.
Realmente, pues, lógicamente, pues, foi disminuindo en todos os sentidos o viño, daquelas era un tipo de cultura, ¿no? A cultura do bar, da tasca, pois, pues, un pouco tamén falar desta terceira pata que aquí mantuvo, bueno, durante moitos anos os nosos viñedos, ¿no? Necesitamos os consumidores para poder seguir traballando as nosas as nosas viñas, que son, como ti sabes, pues moi traballosas, ¿sí?
Mira, os viños brancos tamén na Ribeira Sacra están a gañar terreo aos tintos.
Sí, bueno, é unha tendencia, eu diría, mundial, ¿no? Que de cambio de hábito de consumo, y esto, para que te hagas una idea, pues en la última década hemos pasado de unas 200.000 kilos recogidos a unos 800.000 el año pasado, y creo que este año pues andaré ya rondando cercano a 1 millón de kilos de uva branca, ¿no? Mientras que a uva tinta pues más o menos se mantuvo, ¿no? Entonces, bueno, es un claro indicador, ¿no? Se ha multiplicado por 5, digamos, en una década. Esto, lógicamente, se está acelerando, ¿no? Porque ese tipo de producto pues está en cada vez mayor demanda. Somos, de hecho, deficitarios de este producto. Prácticamente, a partir de agosto, septiembre, es complicado encontrar un viño blanco de Ribeira Sacra, y as adegas, pues, lógicamente, los viticultores están apostando. Esto no me obvio a que no somos un adeo de tintos, que vamos a seguir siendo un adeo de tintos principalmente porque a nosa orografía así o demanda, ¿no? As variedades brancas necesitan terreos máis profundos, que nos en alguna parte si os temos, ¿no? Como o Val de Quiroga, ou alguna zona de Pantón, por exemplo, pero a maioría nos traballamos en ladeiras, en socalcos, que se adaptan moito mellor a os viños tintos que somos tradicionales de aquí. Pero sí se nota ese pequeno cambio, ¿no? Que nos tamén pues estamos animando a que se faga un poco, para que hay que adaptarse o mercado, digamos, acelerando un poco ese pequeño cambio. Pero bueno, siempre será minoritario dentro da nosa idea.
Antonio Lombardía Crespo, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. Moitísimas gracias. E por último, unha curiosidade. Dentro dos tintos, parece ser que tamén cada vez máis acódese a crianza, é dicir, a envexecimento dos viños tintos de Mencía.
Sí, 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 eso é evidente. É outra tendencia a perfiles de viños, pues, xa escapando un pouco dos viños xóvenes. No principio, me acordo, non fai moitos anos, porque incluso se dudaba de que as nosas variedades tuveran a capacidade de crianza, ¿no? Porque, bueno, son, como mencía, son variedades moi moi delicadas, moi frutales, e, ¿no? Pues, había xente que non apostaba por esa, que parecía unha contradicción. Hoxe en día, na capacidade da Ribeira Sacra, pues temos unha capacidade de crianza de 1 millón de litros anuales, ¿no? No se fae todo eso, pero eso refleja que hay un interés de que cada vez se fan máis, y realmente están consiguiendo moito reconocimiento. De feito, este ano pasado, pues un viño da Ribeira Sacra entró nun sitio tan emblemático como a Place en Burdeos, que a subasta de viños máis importante do mundo, competindo cos viños franceses e italianos máis importantes. É o segundo viño de España que conseguía acceder a esta exclusiva subasta, y eso demostra que nuestras variedades valen perfectamente y pueden codearse con calqueras del mundo, no momento que las metemos pues en una crianza en barrica o en barro o en otro tipo de material.
Antonio Lombardía Crespo, gracias por estar con nos, que teñades un bo festival do viño da Ribeira Sacra esta fin de semana en Monforte. Gracias.
Gracias, y aquí os esperamos.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
Si piensas en sabor, piensa en merluza de Burela.
Si piensas en pescado, piensa en Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz.
Nos minutos finais do noso programa, imos agora ao monte. Bueno, mellor dito, aos montes, porque imos estar nos montes de Boimente, en Viveiro, e tamén nos da Estrada, nos de Sabucedo. Paulo Vicente é o presidente da Rapa de Sabucedo. Gracias por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Gracias a vos.
Paulo, este corro ten moitas especificacións singulares, especiais, bueno, un gran espectáculo que conseguiu o título de interese turístico internacional. Pero as bestas non son de Sabucedo, bueno, son de Sabucedo, pero non pertencen a xente de Sabucedo, ¿verdad?
Pois sí, bueno, hai unha parte de todo, non? As nosas bestas pertencen a súa inmensa maioría, un 80% máis ou menos, á Asociación da Rapa das Bestas de Sabucedo, é dicir, a toda a comunidade da aldea que forma parte desta asociación, e despois hai un 20% que pertencen a particulares, unha boa parte a particulares que son de Sabucedo e outra parte a particulares que son da zona de Quireza, que pertence a Cerdo Cotobade, a Montillón e, bueno, a outras aldeas próximas que, bueno, de alguma maneira colaboran na realización da festa.
E a San Lourenzo?
É a San Lourenzo, claro. Deixo que estás moi ben informado.
No.
Sí, a Asociación da Rapa das Bestas, ahora mismo administrativamente é a posuidora destes animais, aínda que hasta os anos 70 e 80 foron pertenza de San Lourenzo e do Arcebispado de Santiago. Podemos decir que de San Lourenzo ainda siguen sendo, porque é o noso patrón. Quen soltou un pouco a marras foi o Arcebispado debido a... Bueno, a un xuicio que houbera co Icona nos anos 70, o Icona quiso plantar monte, a Igrexa no tardo franquismo, opúxose, foron a un xuicio e a Igrexa gañou o xuicio. Uns homes da aldea foron a falar con Casares Quiroga, co arcebispo, e dixeronlle unha frase que é moi nosa, que é: nacemos con elas, vivimos con elas e somos como elas, porque a Igrexa nese momento quería eliminalas. Entón o arcebispo, bueno, Casares Quiroga, caeuse un pouco alma ao chan e dixo, bueno, pois vamos a deixar 60 bestas. Como só eran 60, eran poucas, pois a xente empezou a coller bestas para que o número fora maior e así poder facer unha rapa máis numerosa.
Bueno, pois por eso dicía eu que tiña tamén unha singularidade con respecto a outros curros. Ademais, aí vive... A poboación de Sabucedo vive con intensidade a rapa das bestas porque é o motivo principal, quizáis, para visitar ese lugar, ¿verdad?
Sí, está claro. A ver, quizáis pervivimos nós como aldea porque a rapa das bestas danos esa necesidade de vir todo ano a traballar xente que estamos fora. Eu vivo en Cedeira, outros viven en Santiago, outros viven en Pontevedra, e o fin de semana reunímonos porque hai que facer traballos, as bestas entran nas leiras dos veciños en aldeas próximas, hai nas que ir coller, hai que, bueno, sanealas tamén no inverno, darlle desparasitante. Entón eso únenos e fai que xente de diversas xeracións, pois no teleclube falemos de bestas, ao mellor non tanto de fútbol.
Bueno, os actos de esta rapa das bestas de Sabucedo comezaron xa o xoves cunha cea na honra dos aloitadores. O venres se foron a buscar as bestas ao monte e tamén se celebrou un festival de música. E os días grandes son o sábado e o domingo. Que é o que temos o sábado?
Pois o sábado, en torno ás bestas, temos algo fundamental, que é o primeiro curro, que se celebra ás 7 da tarde. Quizáis o curro máis intenso, unha porque as bestas están máis descansadas, ainda non viviron o barullo de xa ter un curro encima, e entonces están moi, 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 moi vivas e moi peligrosas. E tamén os aloitadores, pois, están coas gañas que levan 360 tantos días, 65, 63, sin aloitar, e entón están con moitas gañas de aloitar os animais. Despois, ao acabar o curro, bueno, antes do curro xa temos previamente os concertos aquí na Carballeira para animar a xente, para que a xente que está agarrando a cola, pois, te acompañe a música. E despois de salir do curro, temos tamén música pola rúa e despois á noite, pois, hai a tradicional verbena de Sabucedo. O domingo, o que temos é o segundo curro, ás 12 da mañan,
é un curro tamén moi 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 participativo, o aldea énchese, hai que pensar que somos unha aldea na que por inverno viven 30 persoas e durante a rapa temos entre 15.000 e 20.000 persoas en Sabucedo, e entonces pois hai moito ambiente e o curro do domingo é un curro moi intenso tamén. Ao acabar o curro, bueno, pois tamén hai música pola rúa e despois á tarde hai uns contacontos por rapaces e bueno, un pouco o final de festa do fin de semana, ainda sabendo que queda o luns, o terceiro curro, ás 12 tamén, que xa é o peche de festa e bueno, pois intentaremos que todo saia ben, que non haxa mancados e que todo se xa o máis limpo posible.
Paulo, que é o proxecto Valladares?
Pois proxecto Valladares é un grupo que vai tocar o domingo ás 11:30 antes de empezar o curro.
Pero no curro.
No curro hai anos xa que se desenvolve concertos porque a xente empeza a entrar no curro unha hora antes de que se celebre e entón, bueno, pois viamos que a xente pois con unha hora sentados pois era un pouco pesado, non? E entonces hai uns anos que empezamos a meter un concerto previo na mesma área do curro. O proxecto Valladares é un proxecto que naceu na estrada e que é moi interesante. Son tres músicos bueno, con raíces na estrada, da estrada e con moito relación coa estrada, e que recuperaron a lírica e as cancións que fixeran os irmáns Valladares, que eran unha xente que vivía en Berres, no concello da Estrada, e que Marcial Valladares, un dos irmáns, outro de Avelina, Marcial Valladares foi o encargado de facer o primeiro cancioneiro de música tradicional de Galicia. Estas pezas estuveron olvidadas en un armario de Vilancosta, que era a casa, bueno, a casona que había en Berres, e apareceron, recuperáronse, hai uns anos xa, foi Orjais, creo que no fixo, un estudoso da musicoloxía en Galiza, e entonces o que fixeron foi recuperar toda esta serie de cancións e facer un proxecto musical, e a verdade é que é algo moi interesante e moi moi bo.
Dende logo, moito se aprende a partir de calquera iniciativa que faga a xente máis nova en calquera lugar de Galicia, en calquera recalto de Galicia.
E
catas cousas curiosas. E ademais, a última pregunta ten que ser sobre esas visitas guiadas a Sabucedo. Que é o que podemos ver en Sabucedo?
Bueno, pois en Sabucedo hai unha ruta de muiños preciosa recuperada no 2006, creo que foi. Bueno, está fomos a limpar, está toda bonita para que a xente poida disfrutar do río e dos muiños. Temos acción fotográfica por todo o pobo que está financiada pola Xunta de Galicia, Concello e máis Deputación de Pontevedra, con fotos do curro e de momentos coas bestas e de gran formato. E tamén temos unha zona de petroglifos, co cal, bueno, pois a xente que ven pode visitalo e coñecer a esencia de Sabucedo como aldea.
Dende logo, iso sí que é facer patria. Moitísimas gracias, nova boa, Paulo Vicente, presidente da Rapa das Bestas de Sabucedo. Que teñades un día fantástico, porque vos lo merecedes. Gracias.
Moitas gracias a vos.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E de Sabucedo, achegámonos agora a Viveiro, a Boimente, concretamente, aos montes de Buio Lerín, porque ali se celebra tamén unha rapa das bestas este domingo. Diego Yáñez Cuadrado é o que organiza, bueno, un dos que organizan esta rapa das bestas, este curro, e tamén é aloitador. Gracias, Diego, por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Hola.
Diego, como se presenta a rapa deste ano?
Pois a rapa deste ano, a ver se temos suerte, a primeira vez se fai bon día. Claro, é moi importante.
Claro.
Primeiro subimos aí sobre as 7 da mañá, sobre uns 20 cabaleiros ou así, reunimos os cabalos, unha vez que teñamos xuntos reunidos, sobre as 10:30, 11, é cando se fai a baixada, é bueno, cando metemos os cabalos no, no curro.
Pero os cabalos...
Xa, perdona, xa procedemos o... Bueno, a separación de poltros, unha vez separados os poltros, cando se fai o proceso de rapado, é máis o proceso de marcado, que neste caso ahora non é con a fuego, logo ahora hai, logo como a todo modernizouse, faise con nitróxeno, é máis lento, pero non se fai dano animal ni nada.
Bueno, pero de calquera xeito, os cabalos, as bestas, xa se des... xuntadas durante estes días, non? Sí,
máis ou menos estuvemos reaxuntando nelas e temos localizadas, entendes, donde están, pero non as xuntamos de todo porque son muchísimas e non terían pasto para tantas, entende? Entonces ese día acabamos de facer o traballo logo.
Oye, por certo, as tedes contadas, sabedes cantas son?
Sí, temos todas contadas, identificadas e microchipeadas. Temos sobre unhas 350 animales, sobre unhas 200 e pico madres reproductoras.
E de cantas ganderías?
No, isto non é de ninguna gandería. Isto pertenece á comunidade de San Andrés de Boimente. As bestas antes, antiguamente, cando meus abuelos foron fundadores da rapa, e daquela eran animais privados, era, cada un tiña os seus.
Claro.
Pero despois pasouse, bueno, estou xa falando hai 50 anos, ou así, pasouse as bestas ahora son da comunidade de Montes de San Andrés de Boimente. Ah. Os cabalos son dos veciños de San Andrés de Boimente.
É unha fonte de ingresos importante, non? Sí,
sí, é máis... Tuvemos anos que era máis importante, ahora levamos unhos anos bastante fastidiados, porque, xa che digo, como che comentaba antes, temos unhas 200 e pico madres, debemos ter ahora unos 50 poltros, así temos un problema moi grande aquí co tema do lobo. Lobo e sempre ten que seguir habendo, pero aquí ahora mismo está fora de control, porque nosotros ahora mismo temos unos collares xeolocalizadores, sí, pa que lle poñemos aos poltros, sobre todo cando nace, para telos localizados e todo, para estar en continuo encima deles. Nada, que hai baixas de cada semana, igual unha baixas, como te comentaba, temos 200 e pico madres, outro día recontamos uns 50 e pico.
Como solucionades ese problema? Facedes batidas? Que facedes?
Non facemos nada que non se pode facer nada.
Non se deixa.
Entendo,
claro.
Non nos deixa, claro, facer nada. Entendes? O tema de...
Sí, sí.
Dos do medio ambiente, máis das... dos directivos, entendes, non miran de solucionar nada. O tema está ahora mismo fora de control, porque o lobo sempre, sigo dicindo, teño que seguir habendo.
Sí, sí, sí.
Pero todo ten que estar baixo un control, senón acaba sendo unha plaga.
Bueno,
ahora mismo aquí estamos desbordados, e non podemos facer nada.
Bueno, Diego, xa temos as bestas no curro, ti eres a loitador. É moi perigoso, sí, ser aloitador.
Peligroso é todo, entendes? Pasa que neste caso hai que ter algo de sabiduría no que se está facendo. Despois, ben sabes, en vez de utilizar forza contra un animal, máis ben é maña. Entendes? Aquí o que se pretende é non mancarse ningún, ni nosotros, ni os animales.
Sí.
Entendes? Facer todo sin mancarse, naide. Ni os animales, ni nosotros. Porque para nosotros, para o propio ganadero, é a que lle interesa ter ben os animales.
Sí, claro, claro.
Entendes? Por eso esta labor convirtese nunha festa, pero ainda así, se deixa de fazer a festa, esta labor hai que fazela así ou así. Entendes? Os animales hai que desparasitarlos, hai que rapalos igual. Por o tema de moscas, de lombrices, de todo.
Sí, sí, que non se enreden tampouco nos toxos, ni
claro,
nos arbustos.
Claro, entendes? Por ejemplo, os collares localizadores, ahora hai que estar encima deles, hai que afluxarlles os potros, os potros van medrando, hai que afluxarlles,
claro. Sí, sí.
Facelles as curas, que hai algún potro que non mata o lobo, pero hai outros que os araña, facelles as curas.
Ya. Bueno, unha vez que rematou o curro, que pode durar, 2 horas, hora e media.
Sí, 2 horas, 2 e media, por aí, van durando.
Sí. Digo, unha vez rematado, que é o que temos ali arriba en Candaos?
Pois unha vez rematado o curro, temos as típicas sopas de allo, despois temos unha sesión vermú, con orquesta e todo, hai tres botiquís onde se pode comer, e máis, despois de comer, de xantar logo, podemos observar as carreiras de cabalos que vai haber pola tarde, con distintos premios, carreiras de burros, sí. E despois para finalizar volve a haber a orquesta, para rematar o día, para rematarlo ben logo.
Bueno, eso das sopas de allos que se dan gratuitamente, a dades gratuitamente, sí. Ali.
Gratuitas, máis, entende, según va subindo xente, a xente antiguamente se solía tomar pola mañá, cando chegaba.
Sí.
Entendes?
Sí, sí.
Solías tomar pola mañá, a primeira hora, a xente que madrugaba, ás 8 da mañá, 9, que iba arriba, para pasar o frío. Solías tomar.
Bueno, pues Diego Yáñez de este curro de Candaoso en Viveiro, que o pasedes moi ben, que o lobo do respete máis aos poldros e que teñades unha moi boa festa. Moitísimas
pues
gracias por estar con nós. Unha aperta.
Moitas gracias. Veña, unha aperta. Veña, hasta luego, niño.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E así, con este traballo de rapar as bestas, convertido nun auténtico espectáculo, esta fin de semana en Sabucedo na Estrada, en Candaoso, en Viveiro, chegamos ao remate do noso programa. Gracias, moitas gracias por acompañarnos e que teñan unha feliz semana.
A mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos. Da 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 da